tere kuulema podcasti Elukindel. See on saade muutustest ja muutumisest. Ja meie teemade keskmes saavad olema supervisioon, coaching, see, kuidas tulla oma isikliku elu muutustega toime ja kuidas ettevõtetes muutusi hallata. Ja kuidas kõike seda tehes ka sõitu nautida. Minu nimi on Karl Teichmann ja minuga koos on siin Maria Tammesalu. Maria, ütle tere!
Tere ka minu poolt!
Ja enne kui ma tutvustan meie tänase saate sisu, siis ütlen kohe alguses ära, et me oleme hästi avatud suhtlemisele ja meil on selleks e-mail aadress elukindel@gmail.com, kuhu saab saata oma mõtteid, tundeid, küsimusi ja me loeme iga meili, vastame ja ka käsitleme neid teemasid siin. Ning alt kirjeldusest leiab ka meie sotsiaalmeedia kohalolu, kus on võimalik jagada seda rõõmuga teistega. Ja mis siis täna toimumas on? Et kõigepealt, kuna see on meie esimene saade, siis me alustuseks tutvustame ennast. Räägime natuke sellest, et mida see elukindel üldse tähendab, et mida me sellega silmas peame. Ja siis selline fookusteema tänases saates saab olema eesmärgid ja selle ja eesmärkidega seonduv, et kuidas üldse eesmärke seada, kuidas neist võiks mõelda ja kuidas seada ka sellised eesmärke, mis on toetavad ja aitavad mingid samme teha. Nii et läksime. Kui me Mariaga ettevalmistades rääkisime sellest enese tutvustusest, siis see oli kuidagi selline koht, et see tekitas meie mõlema jaoks sellist kõhedust, sest me kuidagi taipasime nagu seda, et me mõlemad elame hästi nagu hetkes ja selline mineviku loo rääkimine tundub kohati keeruline, sellepärast, et see tuleb alati selle koha pealt, kus me ise oleme oma hetke arenguga just sattunud. Ja eks siis see tänane lugu meist endist on ka selle koha pealt, et mis siis tänase kuupäeva ja kellaaja seisuga on. Aga me mõlemad jõudsime kuidagi sellise äratundmiseni, et meil mõlemal on olnud kuidagi sellise kolm faasi võibolla. Ma enda puhul küll julgeks öelda, et mul on selline kolm faasi olnud selles senises arenguloos. Ja ma võibolla alustan nendega, siis ma annan sõna sulle, et saad ka öelda, et kuidas need sinu lood on. Et see minu arengulugu on selline, et kui see kolmeks jaotada, et aastani kuskil 2007 olin ma kuidagi täiesti selline hästi oma ebakindlusest haaratud selline elukauge, elasin mingites oma väga paljudes fantaasiates. Ja siis tegelikult toimus üks hästi oluline muutus, et mul oli toona mu esimene ja kohe ka 4 aastat kestnud suhe keskkoolis, see mu tüdruksober siis ütles, et aitab küll, et ta ei soovi enam seda suhet, et ma olen üks mölakas ja tal oli täiesti õigus, ma sain ka aru, et ma olen mölakas. Ja see tegelikult raputas mind nii tugevalt, et sealt see selline minu sisemise kasvamise teekond hakkas. Ja ma saangi öelda kuidagi, et see alguspunkt sellise hästi teadliku enese kasvatamise osas ongi seal aastas 2007. Ja see on siis kõikide läbi nende aastate kulgenud kuni siia maani erinevate faasidena. Ja see teine faas ongi siis see, mis sealt 2007. Alguse sai ja nüüd kuskil 2019 siis kulmineerus ühe sellise coachingu programmiga, millest ma osalesin. Osalejana ja kus ma sain nagu pihta sellele, et mida ma siin elus võiksin üldse päriselt tahta teha. Ja siis ma selle kõige tulemusena sattusin õppima ka ise coachingut ja lisaks veel ka supervisiooni ja seal ma kohtusin Mariaga. Ja ma ütleski nii, et nüüd see kolmas faas, kuhu ma olen jõudnud ja tänu millele ka see podcast on siin sündimas, kannakski võibolla sellist pealkirja, et ise endaks saamine kõige autentsemal viisil. Ja võibolla praktilise poole pealt veel, et mis see mu taust on, et ülikoolis ma olen õppinud kultuuriteadust, mis on annud mulle hästi sellise tugeva laiapõhjalise humanitaarhariduse, et selline kultuuriduline mõistmine, filosoofia, semiootika, psühholoogia, kõik see pool. Ja töökogemused viimased 10+ aastat turundusvaldkonnas. Põhiliselt olen tekste kirjutanud copywriterina ja hetkel töötan ühes kõhutervisega tegelevas startupis. Tegelen ka turundusega, varasemalt tegin ka seal coachinguid. Ja see liikumine, ma ise tunnen, et järjest enam tõmbab sinna inimestega töötamise poole, et püüan seda oma elus võimalikult palju hoida, et olla siis coachi ja superviisori rollis teistele kasulik. Maria, sõna sulle.
Ja, et nii nagu me Karliga varasemalt tõesti rääkisime, et selline tunne on kohati nagu ühes elus oleks elanud rohkem elusid kui see üks. Et minul täpselt samamoodi ja tagasi mõeldes võiks öelda seda, et täna ma olen jõudnud kuidagi mõnes mõttes algusesse tagasi. Ja just selles tähenduses, et kusagil seal keskkooli lõpus, kui sai oma ettevõtte tehtud, siis seal ma töötasin inimestega ja ma väga nautisin seda. Ma sain olla väga paljudes rollides nagu ettevõtjale kohane ja ikkagi selline koolitamine, inimeste toetamine kuidagi oli nagu väga südamelähedane. Et minu jaoks ei olnud tollel hetkel mingi selline ebamäärane vastus, et ma ei saa täna tööle tulla. Mis värk sul on sellega, et sa täna tööle tulla ei saa? Et võibolla me saame sellest rääkida ja võibolla ikkagi leiame mingi viisi, sest et mul oleks ju hädasti vaja, et sa ikkagi tuleksid. ja enamasti või väga paljudel juhtudel õnnestuski. Et tegelikult oli see mingi selline takistus, millest õnnestus see töötaja sellel hetkel üle aidata. Et kui sul on palju projekte ja palju inimesi korraga tööl ja mõned ei saa tulla, siis ei ole nagu lahendus. Et selline juba siis nagu lahendus keskselt ja kuidagi selline inimesi toetavalt, väärtustavalt neid ikkagi aidata sellesse kohta, kus nad saaksid teha seda, mida nad on lubanud teha ja mida nad on tegelikult tahtnud teha. Ja siis viisid minu ülikooli õpingud mind õigusteaduskonda ja püüdsin endale kõvasti tõestada seda, et ma suudan väga hästi toime tulla akadeemilises maailmas, omandada mingisugused teadmised ja oskused, kirjutada lõputöid võib-olla sellistel veidi keerukamatel teemadel, aga ise kuidagi tundes see juures, et ma ei tea, et kas see on nagu päris see, aga noh, ju ta on, et selline võib-olla kuidagi ühiskondlik ootus või mingid väljaspoolt tulevad ootused, mida sa siis nagu täidad. Ja naljakas, et sa, Karl, mainisid seda 2019. aastat. Tegelikult, kui ma mõtlen, et kuidas ma nüüd viimasel ajal olen toimetanud, et siis ka see 2019. aasta oli selles mõttes märgiline, et ma olin taas olnud mõned aastat kodus ja 2019 ma läksin uuele töökohale, mis ei olnud seotud mu varasema õigusteaduse taustaga. Ja ma võin öelda, et ma mingil huvitaval moel ikkagi ise lõin endale selle võimaluse. Ma kuidagi kutsusin enda ellu selle võimaluse hästi teadlikult ja kuidagi endast pidevalt ka teadvel olles, et mida ma tahan, mida ma päriselt tahan, kuidas ma tahan seal töökohal ennast tunda. Ja sellega läks nagu väga hästi. Ja see oli kindlasti esimene samm selleks, et jõuda coachi superviisori väljaõppesse ISKI koolis ja täna siia. Nii et jah, inimesed ja inimestega töötamine on kuidagi kogu aeg olnud südamelähedane ja mul on nagu super, super hea meel, et olen ka jõudnud ise endaks üha rohkem ja rohkem ise enda juurde tagasi ja saan seda jälle teha. Nii et see on võibolla see kõige olulisem praegu.
Mm-hmm. Ja ma usun ka, et me seda oma lugu mõlemad saame erinevate nurkadalt edaspidi ka avada veel. et praegu ongi selline linnulennuline ülevaade. Ja lihtsalt veel ütlen seda, et mind hästi kõnetas see, kui sa ütlesid, et sa oled nagu mõnes mõttes ringiga tagasi jõudnud sinna algusesse, siis tegelikult see inimestega töötamine on mind ka kogu aeg tõmmanud, aga ma kuidagi pole ennast usaldanud nagu selles osas, et ma olen väga paljusid inimesi ka niimoodi aastate vältel kuidagi mööda minnes niimoodi aidanud, nõustanud, olnud neile toeks ja nad on tänu sellele mingid olulisi samme oma elus teinud ja muutusi, aga see ei ole olnud selline professionaalne, selles mõttes, et ma ei ole läbinud ühtegi sellist väljaõpet, et kuidas seda niimoodi mingi struktuuri alusel teha. Aga nüüd ma tunnengi, et see on selline järgmine tase, kus ma saan inimestele kasulik olla. Ja oles nüüd endast rääkinud, siis liigume selle podcasti kui sellise juurde, et miks me seda üldse teeme. Et ma arvan, et see üks mõte on nagu see, et kui meie siin oma vahel, just sulle, kes sa kuulad seal teisel pool, ka sinule mõeldes, arutame mingid teemasid, siis sul on võimalus enda sees saada kontakti ka nende samade teemadega või oma elu väljakutsetega, mis kuidagi seonduvad selle jutuga, mis me siin räägime. Ja siis läbi mõelda, mõtestada ja loodetavasti siis ka mingid sellist praktilist kasu saada sellest, et kuidas meie mingid asju näeme, tunnetame ja käsitleme. Et Maria, mis sinu mõtted sellel teemal on?
Jaa, et ma arvan, et meie podcasti kuulates on kindlasti võimalik leida just neid pidepunkte nagu enda elus, et saate siit ehk mingeid kasulike näpuneiteid või mingisuguseid mõttekohti, mida nagu edasi mõelda ja võibolla mingeid taipamisi.
Mm-hmm. Ja mulle veel kuidagi selline lisamõttena tuli see, et kõik see, mis puudutab sellist enesearengut ja noh, coaching ja supervisioon on väga tugevalt seotud enesearengu ja sellise muutuste juhtimisega, et see kõik on protsess ja me saame äkki siis oma mõtete ja arvamistega olla selles sinu protsessis, kes sa seal teisel pool kuulad, kaasas ja aidata sul selles protsessis kulgeda niimoodi sujuvalt ja astuda mingi järgmine oluline samm enda jaoks. Ja see pealkiri selle podcastil elukindel, et mida see tähendab? Et see võib olla selline naljakas sõna, sest eesti keeles see ei ole väga levinud. Et ingliskeeles on isegi aegalt kuulda selle kasutamist, et see life proof. Et mida see tähendab? Ja selle elukindla all ma isiklikult pean silmas seda, et kuidagi selles minu nägemuses või selles elufilosoofias elu kui selline on täielik selline kaos ja stiihia. See on midagi, mis meiega juhtub. Ja siis meil on tarvis sellega toime tulla. Ja selle all ma pean silmas nii sellist kodust elu, sest enamikel on ju mingisugune suhe või kui ei ole suhet, siis võibolla see võib olla teema, et miks ei ole suhet. Siis tihti on ka lapsed, siis on tööelu, siis on mingi ühiskondlik elu, siis on see, mis maailmas toimub. Et kõik see on see erinevate kihtide väli, kus sa igapäevast elad ja selle sees on hästi lihtne tunda ennast kuidagi sellise hapra ja abituna, sellepärast, et tohutu palju nagu toimub ja just kui on selline tunnetus, et miski ja keski kogu aeg nõuab sinult midagi. Ja selle elukindla all peangi silmas sellist sisemist paindlikust, et kõik need elumere laine, mis kipuvad aegat üle pea lööma, et nende all nagu niimoodi turvaliselt toimetada ja ennast isegi hästi tunda, et oh, näed, siin vesi paitab mind, mis siis, et tegun tsunamiga. Et ma ei juba naerab seda teisel pool. Et kui ma selle mõtet Mariale välja käisin, et see elukindel, et me panime nimekirja sinna mingi 15 erinevat nimed, mis võiks olla ja mis võiks kokku võtta selle, et mis me siin teeme, siis elukindel olgus teile üldse kõnetanud, et ta tundus see kuidagi, et kindel, et see on nagu liiga selline tüjakas, et selline staatiline. Aga siis ma jäin nagu selle peale mõtlema, et need inimesed, kes tunduvad mulle elukindlad, et keda ma nagu väljaspoolt vaatan ja imetlen, et nad on hästi dünaamilised inimesed tegelikult, et kogu aeg on selline tunne, et nad just kui rokivad läbi elu, et igasugu asjad juhtuvad neil, mingisugused probleemid, mingisugused väljakutsed ja nemad ikkagi kuidagi leiavad selle mingi oma viisi. Ja ma arvan, et see elukindlus ja see säile nõtkus, mis ma ütleks on väga sarnane selline mõiste siin juures, ingliskeeles siis see resilience, et see ongi midagi sellist huvitavat, et ühest küljest on selline tugev ja kaitsev, aga teisest küljest on hästi paindlik ja pehme ja see kindlasti teistele tundub ka selline kuidagi selline rõõmsam elamisviis, et kui ka sina tunned, et sa tahad kuidagi rõõmsalt, paindlikumalt, mõnusamalt elada, siis kindlasti see elukindluse suurendamine enda sees on see üks asi, mis sellele kaasa aitab. Et Maria, kui sa seal teisel pool kuulasid mu juttu, et mis sul sellega veel seostub, et mis see elukindel on?
Jaa, see on nii tore, et sa selle säilenõtkuse sisse tõid, sest säilenõtkus mõistena ja sõnana on üks mul lemmikuid, sest kummaline, tõesti väga paljud veel ei tea seda sõna, aga säilenõtkus on nagu selline tõsine, nagu lastel on see mänguasi jonnipunn, eks ju, et sa paned ta pikali ja ta tõuseb selle naeratava naerusuuga jälle püsti ja teda nagu ei panevata nii lihtsalt pikali, on ju. Et see väga kõnetab mind ja elukindlust, jaa, tõesti, oli nii, et algul kui kaal selle välja käis, ma mõtlesin, no tõesti, siuke kandiline ja selline nagu noh, ma ei tea, siuke kindlus, mingi suur, massiivne, selline mitte väga dünaamiline asi, eks ju. Et minu peas hakkasid mingid pildid nagu ketravad, mis mu sellega seostub, aga asi muutus palju huvitavamaks siis, kui ma mõtlesin, et aha, et elukindlus, et otta, aga kes meie siis oleme, et kas me oleme mingid, kes me siis oleme elukindlustajad? Ja siis ma hakkasin naerma selle peale. Ja see siia maani jääb mind natuke naerma, et selles on mingi lust nagu sees minu jaoks ja kui ma siis edasi mõtlesin, siis ma tundsin, et elukindlusest võib mõelda kui tõesti sellest vastupidavusest ja et kui elu on teekond ja pole tähtis, kas ta toimub maal või vees, mis kuulajal praegu siin nagu esimesena sellise metafoorilise pildina nagu tekib, ja sina oled sõiduk, siis millised on selle sõiduki vastupidavusomadused? Kas see on selline sõiduk, millega on vaja iga natuks ajatagant hoolduses käia, mis jääb tee peal seisma, saab õli välja ja krigiseb igalt poolt ja mõned kohad on katki ja vajavad väljavahetamist, siis või on sinu sõiduk selline tormikindel, maastikukindel, ookeanikindel? Milline see su sõiduk on? Mida paremas korras on su sõiduk, seda suuremaid, seda ütleme kehvemaid teid ja suuremaid meresid see saab vallutada. Ja mine tea, võibolla on sellel sõidukil veel kusagil pinnal peidus ka tiivad, mida siis osaval leidjal õnnestub ka sealt välja leida ja kasutama hakata, õppida neid tiibu seal kasutama, et liikuda võibolla veidi teistel pinnastel ja võibolla veidi teise tempoga ja teist moodi ja teha võibolla ka mõned piruetid. Ja eelkõige ikkagi seda sõitu nautida täiega.
Et hoolimata kõigest.
Hoolimata kõigest.
Mis toimub, et kui alguses on võibolla see tunne, et see sõiduk on selline pisike arubaat ja siis ümberringe laiutab selline avameri, et siis läbi enese sellise kasvatamise jõuda nagu sellene, et oled sellises mitmemastiline purjelaev ja võibolla ühel hetkel tekib mingi mootor sinna külge. Ja siis kogu aeg on tegelikult selline asi, et vahet ei ole, kus suunas see tuul puhub sinna oma mootoriga, ka paned edasi. Ja võibolla algus see laev on puust, siis ühel hetkel ta näkki metallist, ja äkki seal on ka teisi inimesi, see on mingisugune seltskond, kes siin edus edasi aitab. Ja võibolla siia juurde tuuagi nagu see, et see elukindel ei tunduks kuidagi siuke liiga üksildane, et siis seda elukindlust iga üks meist saab ise endas kasvatada. Ja üks viis ongi seda kuidagi iseseisvalt teha, et siis näiteks raamatute abil või siis ise asju läbi mõtestades, et mis igapäevaselt juhtuvad, toimuvad, mis protsessid nagu maailmas käimas on. Aga see teine viis, mida kogemus on ka näidanud ja mis tegelikult palju kiiremini edasi viib ja aitab seda oma sõidukit niimoodi vajadusel ümber ehitada ja tuunida, on see, et kasutada kellegi teise abi. Ja see abiline võib olla superviisor, võib olla coach ja vahest võib olla psühholoog.
Terapeut.
Ja kogemusnõustaja või lihtsalt hea sõber. Et kui selle professionaalse abi juurde jääda, et sõber siis läheb sellise eraelulise abi alla. Maria, sul oli, ma mäletan, et mingi päris hea võrdpilt selles osas, et kuidas see selline coachi või superviisori roll nagu sellise elumere lainetel seilava sõiduki puhul nagu siis välja võiks näha?
Jaa, et coachi või superviisori roll või siis noh, meie, eks ju, just kui nende nii-öelda elukindlustajate abi ja ma just rõhutan, et kokku kirjutatud, eks ju, see võiks välja näha nii, et meie oleme just kui nupuvajutuse kaugusel ja saame oma sellise helikopteri pilguga kohale tulla ja aidata võib-olla veidi teise nurga alt näha asju, et aidata oma klienti selle koha peale, kus ta tegelikult näebki, et tegelikult peaks purja ära parandama, tegelikult oleks hoopis mootorit vaja või oleks võimsamat mootorit vaja või mis tahes osa seal parasjagu tuunimist vajab. Et mingi selline pilt ma pakun.
Mm-hmm. Ja kui mõelda nagu sellise helikopteri metafoorina edasi, siis kui tulla sellise välise nii-öelda sõltumatu inimesena sinna seda olukorda nagu kaema, siis on võimalus ka kuidagi näha neid aspekte, mida see inimene, kes seal algselt seal olukorras on, ehk siis konkreetselt näiteks sinu või minu klient, ise ei näe, sellepärast, et tema perspektiiv on teine, sellepärast, et tema on oma selle sündmuse sees nii tugevalt sees, et tema jaoks on see üks vaade, aga helikopter pealt paistab see hoopis teistmoodi. Et helikopter pealt võib see paista, et kuule, siin on tegu Bermuda kolmnurgaga, et sa lihtsalt tiirled ühe koha peal. Või et kuule tead, et seal kaugemal tegelikult paistab üks mingisugune täitsa turvaline sadamakoht. Et võib-olla on aeg nagu ankrusse heita seal ja natuke puhata. Et see selline välise inimese kaasamine enda elukindlustamise protsessi, selle suur selline pluss ongi see, et on selline kõrvalpilk, mis on sõltumatu, ja mis aitab näha uusi variante ja leida uusi viise toimimiseks ja sammude tegemiseks. Ja ma arvan, et siin on võibolla oluline ka see rõhutada, et see vastutus nende sammude tegemisel ikka on selle kliendil endal. Et kas ta teeb need samme või mitte, sest seal helikopteri pealt võib igasugu asju nagu küsida või hõigata või öelda. Aga kokkuvõttes see, et kas need samme ka tehakse või see mootorid vahetatakse või sinna salama poole nagu sõitma hakatakse, et see on ikkagi kliendi enda otsustada alati.
Ja noh, ma võibolla täiendaks veel sellega, et tõesti, et mitte siis meie, jah, vahel mõnda asja võib see helikopteri pealt hõigata ka, aga meil on ka see võimekus, et meil on selle helikopteri redel, me saame aidata sellel kliendil tegelikult sealt õlisest masinaruumist välja korra tulla, ronida korra ka sinna helikopteri peale, et vaadata, et aga mida sina siit näed, millised võimalusi sa veel näed, kuhu poole sa praegu tunned, et sa tahaksid liikuda. Ja mida su sõiduk vajab.
Just, et see, et kuidas see olukord nagu selles teises vaatepunktis siis paistab, et kas see on ikka selline nagu sa siia on enda arvanud.
Ja üks asi mul kuidagi jäi praegu endal üles, mida ma tahtsin veel lisada, et sa enne ütlesid ka, et, noh, et vahel hea sõber võib olla väga hea oluline ressurss enese arenguga liikumisel või mingite elu merelainetega toimetulekul, et ma olen täitsa nõus. Ja samas ma tunnen, et ma oma eriala esindajana pean nagu seda ka kuidagi toonitama või siia kõrvale tasakaaluks välja tooma, et et vahel tasub mõelda ka selle peale, et me oma sõpradele liiga suuri ootuseid ei paneks oma sõpradele, oma elukaasastele, oma perekonnale, et nad saaksid ikkagi olla oma sõbra, elukaaslase, abikaasa rollis ja ei muutuks sinu terapeudiks või superviisoriks või coachiks, et jah, et ühel hetkel, kui on see äratundmine, et tegelikult tahaks nagu rohkem kui lihtsalt ära rääkida heale sõbrale kurta muret, et siis ma arvan, et teie sõbrad on teile tänulikud, kui te tegelikult leiate selle võimaluse kellegi kolmanda neutraalse, võibolla seni veel täitsa sulle tundmatu inimese kaasamisega.
Just, ja tõesti, et võibolla see, mis enne nagu mainimata ei, on see, et sõber on ju alati sinuga tugevalt seotud ja tegelikult kui vaadata sinna sügavamale, siis sõbra selline soov on ju alati seda suhet alal hoida. Ehk et tema tegelikult ei saa mitte kunagi olla nii sõltumatu kui mõni väline inimene, sellepärast, et tema selline sügav soov on see, et see sõprus kestaks igavesti. Ja samas sellel välisel inimesel tal ei ole seda seotust, et ta saab olla palju sellisem selgepilgulisem, et tulla täiesti sellise hinnanguvaba ja ootuste vabana selliseks puhtaks peegliks sinna teisele poole.
Jaa, see on üks oluline superviisori coachi kompetents tegelikult osata enda puhul seda märgata. Mis ma ise selle teema puhul tunnen, et ma tahaks tegelikult sellesse nagu natuke sügavamalt minna, ma tahaks sellest veel pikemalt rääkida. Võibolla see on see koht, kus me saame selle teema jätta edaspidiseks ja tallele panna, sest et see kuidagi väga puudutab mind ka ja ma arvan, et seda oleks võibolla kuulajal huvitav kuulata ka, et kuidas siis ikkagi see väline abi on ühel hetkel ikkagi kasulikum või panustava mulle.
Mm-hmm, just. Nii et jah, et võibolla selline elukindluse kokkuvõte ongi siis see, et see on selline enese kasvatamine, kus siis paned nagu näpud püsti läbi elu ja mis iganes vastu ei tuleks, sa leiad ikka mingisuguse viisi nagu sellega toime tulla ja edasi liikuda. Ja see ei tähenda seda, et su elu ei pruugiks olla raske. Võib olla väga raske hetki, aga ühel hetkel sa ikka ajad oma nina sealt mudast üles ja liigud edasi. Et see on see, et see selline säde ei kustu kunagi.
Jaa.
Just. Ja ma arvan, et siit ongi hea edasi liikuda nende eesmärkide juurde. Sellepärast, et kui rääkida enese kasvatamisest ja enese arendamisest ja enese arengust, siis hästi palju räägitakse eesmärkidest, et no mis su eesmärk siis on, et mida sa tahad elus saavutada või et mitu raamatut sa plaanid siis see aasta läbi lugeda. Et aegalt ikka vaatad mõnda entusiastliku Facebooki sõpra, et lugesin see aasta 70 raamatut läbi. Väga uhke. Et see eesmärkide teema on just eriti seal coachingus selline väga keskne ja samas see on minu mõelest selline teema, mis natuke ma tunnen, et torgib mind, sest see viis, kuidas neid eesmärke nagu üldiselt sellises nii-öelda avalikus suhtluses või ühiskondlikul tasandil nagu käsitletakse, on see selline, mis on oma aja kuidagi ära elanud. Et tegelikult on vaja kuidagi uut nägemust sellele, et kuidas võiks eesmärkides suhtuda. Ja selline linnulennuline mõte korraks sellisel ajaloolisel maastikul, et kui René Descartes seal valgustus ajal, see on seal niimoodi 16-17 sajand on ju, oma sellise ratsionaalsuse doktriiniga toona välja tuli ja äkis, et cogito ergo sum, ehk et ma mõtlen, järelikult olen olemas, siis tegelikult sealt hakkas see lääne kultuuri selline tohutu ratsionaalsuse püüdlus ja see järgmiste sajandite vältel kulmineerus sellega, et 19. sajandil oli meil industrialiseerimise kõrge ohoaeg, ehitati tohutult tehaseid, tuli mass tootmine, Ford asutas oma autotehase, kõik see muu, mis on nagu selline eellugu tänapäevale. Ja nende eesmärkide uurimisega hakati tegelema seal kuski 20. sajand esimesel poolel ja just sellisel tööstuse kontekstis, et kuidas siis tööstuses veel efektiivsemalt ja paremini kõike nagu korraldada. Ja seal 20. sajandi keskpaigas see jõudiski rohkem ka nende ettevõteteni, kus enam sellist tööstuslikku tootmist ei olnud, et oli mingisuguse muu suunaga ettevõtted ja hakati juba juhtimise kontekstis aina enam rääkima sellest sellisest eesmärgikeskusest, et kuidas siis panna ikkagi töötajad eesmärkidele pühenduma. Ja 70-ndad olid tegelikult selline kõrge aeg, kus oli nagu see, et eesmärgid on nagu kõige keskmes. Ja siis läks mõni aasta 10 mööda ja kuski seal 2000 alguses tuli selline uus lähenemine, milles me nüüd oleme nagu suubunud, aga mul on tunne, kuidagi kuulates sellist avaliku arutelu, et me ei ole seda nagu veel omaks võtnud. Et see uus lähenemine on see, et tegelikult protsess on oluline. Et eesmärk ilma kuidagi sellise emotsionaalse komponentite ja eesmärk kui asi ise eneses, et see tundub ikkagi olema hästi valdav ja nagu see, et eesmärk, noh, mingis saavutamine, mingis juba sund on sellega seotud, et see selline sunnipõhine lähenemine eesmärkidele, et minul isiklikult on küll üsna selline tüdimus sellest, sest see on nii piirav ja inimesi kuidagi tegelikult mitte edasi aitav, vaid hoopis paigale nailutav. Et see selline sunnipõhine lähenemine eesmärkidele. Et see uus nägemus võiks olla siis ikkagi see, et on see protsessipõhine lähenemine. Ma vahepeal teen oma jutu sisse väikse pausi ja Maria, sinu poole pöördun sellega, et see eesmärkide teema, et kuidas see sind kõnetab?
See kõnetab mind mitmel tasandil ja ma ei saa jätta mainimata ühte teemat, millel me kindlasti mõnes saates peatume, et muutust ei aita ära teha ühekordne mingi koolitus või mingi ühekordne loen ühe raamatu läbi ja kõik on muutunud. Ei. Me oleme juba lihtsalt ajuehituselt sellised tegelased, et me vajame oluliselt rohkemat. See muutus saab toimuda siis, kui me mitte ainult ei loe seda raamatut läbi, vaid me läbime mingi pikema protsessi, mis aitab meil tõepoolest siis teiseneda mingisse teise olemisse, mingisse uude olemisse ja siis me saame öelda, et see muutus on toimunud.
Mm-hmm. Just, et see protsessi keskne lähenemine, et kui proovida seda nüüd natuke kuidagi konkreetsemalt lahti võtta, siis et mida see lähendab, on see, et selleks, et see eesmärkide oleks lihtsalt kuidagi kontekstist välja tõmmatud mingi sunni vahend, et sinu eesmärk on teha käivet X number ja nüüd tee seda, siis tegelikult see eesmärk on vaja panna visiooni või ka võib visiooni teistmoodi nimetada unistuse konteksti. Ehk et kõigepealt nii üksikisikuna, kui sa püüad ise oma eraelus mingid muudatusi teha isiklikus elus või ka ettevõtte kontekstis, selleks, et tõmmata kogu meeskonda kaasa, on kõigepealt vaja seda suuremat visiooni, seda unistust, mille poole liigutakse.
Julget unistust.
Just. Sellist, mis ikkagi nagu tõmbab käima ja tõmbab selle energia üles. Et nagu meie õppejõud Kaupo Saua väga ilusasti ütles, et nagu tühja kummiga ei ole mõte teele minna. Et kõigepealt refi täis pumbata ja siis sõitma hakata. Et see julge unistus, võt see on see, mis pumpab need refid täis, selle energia tõmbab üles ja paneb veerema. Ja siis selle unistuse täitmise raames kõik need eesmärgid on palju lihtsamalt saavutatavad. Selle pärast on nad esiteks tunduvad mõistetavad, sest nad on mingis kontekstis. Ja teiseks, nende eesmärkide saavutamisel ei ole mingit sellist asjatud pinget peal, vaid seal on kogu aeg juures selline suurem arusaam sellest, et kuhu selle eesmärgi täitmine nagu paigutub. Ma oma sellise turunduspraktika kontekstis saan välja tuua selle, et näiteks kui minu ülesanne on panna üles, näiteks kirjutada valmis ja panna üles mingi blogipostitusi, kui ma võtan lihtsalt isoleeritult selle ülesande, siis see on minu jaoks totaalselt tüütu ülesanne, mille puhul ma väsin kuskil nädalaga ja ma lihtsalt ei viitsi seda teha, sest noh, see on liiga monotoonne. Samas, kui ma mõtlen selle startup elu peale ja selle meie suurema eesmärgi peale, kus me soovime inimeste kõhutervist, aidata parandada ja nende eluviisis muutusi sisse tuua, et nad elaksid paremat, täisväärtuslikumat, tervemat elu, siis kui ma panen selle konkreetse blogipostituste eesmärgi nagu selle suure visiooni raamesse, on mul väga kerge tegelikult teha selle kõike, selle monotoonset ja minu jaoks kohati tüütud, sest mul on selle energia taga. Ma tean, enne blogipostitused on kirjutatud sellise suure sooviga harida, olla kasulik ja see, et ma neid maailmaga niimoodi jagan läbi oma väikeste sammud igapäevaselt oma tööalaselt, siis see aitab mingisuguse muutuse loomisel kaasa. Et see ei ole mingi mõtetu tegevus, vaid see on mingisuguse muutuse, mingi protsessi osa.
Ja ma siin sekundeerin natuke, et see on täpselt see, et kas oluline on see konkreetne väike eesmärgi punn nii-öelda või oluline on see kaugem punkt, sest kui olulisem on see kaugem punkt ja see visioon ja see julge unistus, mis võib isegi tunduda natuke nagu, no tekitab kripeldust ja kui sa oled selline tunnetaja tüüp nagu mina, siis võibolla tunned kõhus natuke läheb õõnsaks, aga samas on põnev ja huvitav, siis ju võivad need vahepealsed eesmärgid muutuda ja seal on loominguline vabadus nagu sisse kirjutatud. Ja noh, ma ei tea, ettevõtete näide siia võibolla kõrvale tuua, et kui on tegemist sellise organisatsiooniga, kus juhindutakse sellisest julgest unistusest, siis on seal töötajatel ka palju suurem vabadus välja pakkuda oma ideid, välja pakkuda, kuidas seda sõidukit nii-öelda tuunida, parandada, saada paremaid tulemusi. Et kui jäädakse kinni sellistesse lühiajalistesse ja väikestesse eesmärkidesse, siis lihtsalt kaob ära see unistus sealt tagant täielikult ja kaob ära see põnevust tekitav tunne. Ja kaob ära ka tegelikult lõpuks see võidurõõm selle asja poole liikumisest ja nende vahe eesmärkide täitmisest.
Just, et selle visiooni või selle suure unistuse, selle suure julge unistuse väga suur selline kasufaktor ongi see nii isiklikus elus kui ka tööalases elus see, et see annab nagu mitme tasandiliselt selle energiat, et annab selle ratsionaalse arusaamise sellest, et me soovime nagu seda saavutada, seda teha, seda siin maailmas kuidagi parandada. Ja samas ta annab sellise tunde tasandi, sellise laengu, et sa saad nagu kontakti sellega, et kus sa tahad olla siis ühel hetkel. Et sa saad nii-öelda disainida oma praegust elu tulevikust lähtuvalt. Et kui tihti öeldakse nagu seda, et vaata mineviku, õpi mineviku igadest ja siis liigu kindlalt sammul edasi, siis see on, noh, ütleme, et kergelt öeldest takistav lähenemine. Sest üldiselt meie minevikus on väga palju mingid asju, mida me kuidagi endale pahaks paneme, mis meile ei meeldi ja see tõmbab meid kohe kuidagi sellisesse tardumisse. See tõmbab energia alla ja meil on absoluutselt mingit sellist head meelt ja soovi nagu edasi liikuda, sest on selline tunne, et minevikus on ainult probleemid, et noh, juhu siis edaspidi tulevad samamoodi probleemid.
Sest me oleme ju ehitatud nii, et me jätaks meelde ainult selle halva, sest et ellu on vaja jääda ja kui sa tead ikkagi, et seal võt selle viienda puu taga tegelikult oli eelmine kord tiiger, siis noh, sul leiab see väga hästi meelde.
Just, aga tuleviku puhul, seal on võimalik, põhimõtteliselt kõik võimalus on lahti, et seal on võimalik saada kontakti ikkagi selle reaalsusega, kus see energia on üleval ja mis inspireerib ja mis annab selle jõu siin ja praegu hakata tegema neid olulisi samme. Ja kuidagi ma tunnen, et siin võibolla on nagu see koht ka veel, et sellises isiklikus plaanis, et kui just eriti veel isiklikus plaanis, et kui olla kontaktis selle tuleviku energiaga, siis see kuidagi olles ka, nagu Maria mainis, et selline kehalise tunnetuse pealt nagu päris palju elus töötav, et siis see annab ka kehase sellise tugeva laengu, et päriselt ma sõna otses mõttes tunnen, kuidas mu lihas toonus tõuseb sellest ja ma teen kiiremaid liigutusi, mu liigutused on sujuvamad, puhtamad ja ma teen kiiremini oma asjad ära, ehk et ma liigun kiiremini oma eesmärkide poole, sellepärast, et mu keha on ka kaasatud selle energia läbi. Et see on nagu see, et see selline tuleviku visiooniga kontaktis olemine, see laeb nagu hästi mitmel tasandil ja see ongi see kasulik aspekt siin.
Jaa, et see ei ole ainult, mis su et see ei ole ainult su mõistus, mis ütleb, et liigu kiiremini, Karl, rohkem.
Just, et see ei ole enam see sunnivahend, vaid see on hoopis selline pigem naudinguvahend. Et kui enne sai ka selle elukindluse puhul räägitud sellest, et näpud püsti paned mööda elu, siis see on see sama asi, et sa täidad neid võibolla igapäevaseid tüütud asju, mis esmapilgul on tüütud, aga selle suure visiooni raames nad ei ole enam tüütud. Sellepärast, et neil on mingisugune mõtestatus ja sul on see energia pagast nagu olemas, millega neid asju teha. Ja siin loomulikult tuleb olla selles mõttes realistlik, et see energia ei ole nagu kuidagi ammendamatu. Et ühel hetkel kuidagi on ikka see tunne, et noh, et energia käib alla ja kuidagi nagu jälle see takistatus muutub suuremaks. Aga see ongi täpselt see sellise teadliku liikumise koht, et võtake siis see paus ja vaadata, et aha, et kuhu ma nüüd olen praegu siin välja jõudnud. Et mis koht see on? Ja siis selle pinnalt uuesti nagu vaadata, et kas see eesmärk, nagu mida ma siiamaali olen täitnud, on endiselt adekvaatne. Või peaks äkki natuke seda kuidagi timmima?
Just, et sa saad igal aja hetkel tegelikult oma teadlikus selleks kasutada, et siis kuidagi skaneerida või läbi, ma ei tea, tajuda, läbi mõelda, et kus ma olen, kuhu senine tegevus mind toonud on ja kas see tegelikult on see, mis mind viib selle tuleviku mina julgeunistuse poole või oppis takistab seda. Võibolla tänaseks hetkeks nende kogemustega, mis sa oled saanud, need võibolla ei ole toetanud selle tuleviku mina loomist, aga võibolla need väga väärtuslikud kogemused selleks, et nüüd teha mingid teised valikud.
Just. Ja tead, mulle kuidagi paraleelsena siia sellesse samasse teemasse tuli kujaks nagu sisse selline mõiste nagu vale eesmärk. Ja mida ma sellel silmas pean on see, ja mida ma olen ka neid klientide puhul ja tuleb tunnistada loomulikult ka ise enda puhul märganud, on see, et kui ma ei võta kõigepealt kontakti või näiteks mu klienti võta kõigepealt ei ole võtnud siiani kontakti selle tuleviku visiooniga, siis on hästi ahvatlev kuidagi sellise mõistuse pinnalt vaadata, et aa, et see inimene, kes mulle tundub kuidagi selline lugupeetud, ihaldusväärne, no näiteks mõni suune meediakuulsus, et ma tahan olla ka nagu tema ja ma tahan liikuda nagu sinna poole, et kus tema on, et näiteks ta on no, hästi jukkas inimene, et ma tahan ka nii palju raha. Siis kui võtta see ilma sellise tunnetuseta, et milline see enda tegelik selline sügavam visioon on, et mida nagu soovitakse saavutada, siis see võib muutuda selliseks vale eesmärgiks, kus hakatakse nagu jõuga suruma ennast edasi mingil teel, mis tegelikult absoluutselt ei ole see tee, nagu mis nagu võiks üldse sobidagi. Ja ma arvan, et ma võin kohjaks tagasi pöörduda selle oma isikliku loo juurde, siis kindlasti tööalases elus ma olen nagu seda teinud, et ma olen kuidagi tihti varasemalt võtnud selle vale eesmärgi, et jah, et kuidagi see töö, see amet, kus ma olen töötanud, jah, see on minu oks ikkagi toiminud ja tegelikult ju, noh, seal on selle potentsiaali ja siis ma kuidagi rühin nagu selles asjas edasi, aga seal ei ole seda energiat taga ja siis pidevalt on selline hästi suur takistatuse tunne. Ja siis saa nagu aru, et mis seal valesti on. Et nüüd tagasi vaadates ma mõistangi, et seal oligi nagu see osa puudu, et mul ei olnud kontakti sellise oma tuleviku visiooni ja selle sooviga, et kuhu ma päriselt soovin nagu jõuda ja kelleks saada. Et selle tuleviku mina nagu ei olnud seal. Et olin lihtsalt mina selles hetkes, kes siis nagu niimoodi ainult puhtalt ratsionaalselt ilma sügavamalt läbi tunnetamata arvas, et jah, nüüd see on see väga õige tee.
Mida? Ma saan täiesti aru, Karl, millest sa räägid, jah. Et see on ikkagi, noh, meie suguste puhul me ilmselt otsustame mingi kõhutundega ja tõenäoliselt seal see kõhutunne oli jäänud nagu tšekkimata, on ju. Et täiega resoneerin kaasa siin sellega, mis sa rääkisid, jah. Et vale eesmärk on palju ja ma arvan, et see kogemus on paljudel. Ja see on just see, millest me ju alustasime ka, et vahel me teeme asju tulenevalt mingisugustest väliselt väliselt peale pandud või võetud, väljastpoolt sissepoole võetud ootustest ja me tegelikult ei ole nii eneseteadlikud, et teha teissuguseid valikuid ja jäämegi sinna nagu Bermuda kolmnurka.
Just, et see kompass just kui käib ringi.
Kompass käib ringi, tiibu ei ole olemas, mootor on, noh, küünlad on ammu läbi, puri on puruks, raha on murdunud ja sa tegelikult ei saa isegi nagu aru, sest et noh, aga ma ju liigun just kui, on ju. Mis siis, et ringirätast, aga liigun, et ja siis võib isegi jõuda mingisse täitsa sellisesse nagu enese pettusesse, et ma tegelikult mul on kõik hästi, on ju, et ma teen tegelikult, ma siin täitsa adekvaatselt teen siin õigeid asju, on ju, ja võibolla mingis osas see ongi nagu okei tulemus või noh, kuidagi selline aksepteeritav tulemus, mis sa seal saad, et sul ei ole ka nagu kuskilt kinni võtta, sest keegi otseselt ei ütle, et kuule, Karl, sa teed jumala valet asja praegu või Maria, et sa kuule, oli mingi teine asi, mida teha, eks ju. Et sa ei saa võibolla ka seda nii üks-üheselt ja see võtab aega. Et ega, ja üks mul ka selline südamelähedane teema, et koolisüsteem ja haridussüsteem ja mis me sealt saame ja mis selle kõige väärtus on ja kas meid õpetatakse ise ennast tundma. Et minu mõelest, ma ei tea, minu kooli lõpetamisest on mõnda aega mööda läinud, aga ma ei ole siia nii kuulnud, et meid nagu üleüldiselt vaadates siis kogu koolisüsteem ja kõiki koole, et meid väga õpetatakse ise ennast tundma, ise endaga toime tulema, et meid õpetatakse elu kindlaks.
Mm-hmm. Just, et selline, et miks ma tõingi nagu selle aspekti alguses välja, et kuigi sealt 2000. Algusest nagu nende teoreetikute poolt ja noh, teatud valdkondades seal mingite innovatiivsete ettevõtete juures ja kindlasti ka nende juures, kes kuidagi on ka hästi teadlikul enesarengu teekonnal, on see protsessi kesksus kuidagi mingiks oluliseks asjaks muutunud, siis sellises laiemas ühiskondlikus plaanis see protsess kui selline on nagu tagaplaanil. Ehk et kuidagi tuues veel selle võibolla selle kolmanda aspekti siia juurde, et lisaks sellele vale eesmärkidele on ju veel, siis on nagu see tasand, et see eesmärgi saavutamine nagu vahendeid valimata, et kui seal ei ole selle visiooni konteksti, siis tundub nagu täiesti aksepteeritav ja okei seda eesmärgi puhul üks puha, mida siin elus teha, kellele võib haiget teha, kas võib petta, kas võib kuidagi sakerdada, et ja isiklikus kontekstis võib lihtsalt endale liiga teha sellega, et pingutadki üle näiteks. Ja see protsessi kesksus, see mõte seal taga on ikkagi see, et kogu aeg püüda nagu teadvel olla sellest, et kui sa oled selle eesmärkide täitmise teekonnal ja selle oma visiooni poole liikumisel, et siis, et kus sa praegu just oled ja et millega sa tegeled, ja et mis mõju sellel sulle endale on ja mis mõju sellel teistele on su ümber. Sest siis on võimalik ka sellel teekonnal sellised peatuspause ja väikseid korrektuure teha. Et muidu selline silmad kinni rühkimine võib viia täiesti no, suuremast kaosesse.
Ja, et see kuidagi haakub või läheb selle ühise nimetaja alla, et visiooni pole. Ja eesmärk ise on nii suur püha ja tähtis, et me teeme nui neljaks. Ükskõik meil viisil ikkagi seda eesmärki, sest see on nii tähtis.
Just. Ja siis ei olegi nagu seda absoluutselt mingit nägemist, et kuidas see sellist laiemat elu mõjutab. Ja lõpuks ei saagi aru, et kuhu nüüd välja on jõutud, kuidagi halvemaks on läinud ainult.
Ja vaata, kui ettevõtete peale mõelda ka, et mida tegelikult täna töötaja ootab, eks ju. Et olles ka inimestega selle nurgalt tegelenud, siis nad tahavad tunda, et see, mida nad teevad, on oluline, punkt üks, ja nad tahavad areneda. Et, ja ikkagi see areng on protsess, et tõesti see ei tähenda seda, et oh, tegime ära selle, ma ei tea, näiteks vaimse heaolu mingisuguse koolituse, nüüd on tehtud, pooleks aastaks tehtud. Et inimesed vajavad midagi muud. See, mida nad vajavad, tuleb muidugi nende enda käest küsida.
Just. Et see ongi see, et selle protsessi raames ja kui tõesti tuua nagu võibolla ajaline mõde siia sisse, et millest nagu üldse rääkida, et kui rääkida, et protsess vajab aega ja edasi, siis noh, muutused ettevõttes minimaalselt 6 kuud. Kuni aasta on nagu see, kus saab üldse hakata niimoodi järjepidevalt tehes mingisuguseid sügavamaid muutusi nagu nägema.
Ja sa tahtsid öelda, eks ju mitte 6 kuud kuni aasta on protsess, vaid et noh, et protsessi selline... Ütleme, selline määratlus, mida võib juba pidada protsessiks, eks ju, et see algab kusagil seal 6 kuud aasta pluss, eks
just,
ju?
Just. Ja. Ja, et see on tegelikult see ajaraam ja ka isiklikus elus, et tuleb olla enda vastu hell just selles plaanis, et anda endale aega, sest et peksta ennast selle eesmärki nagu kaikaga pähe ja loota, et 6 aja pärast on kõik teistmoodi, siis läheb ainult hullemaks. Selle pärast, et see sund... See tõmbab selle energia nii maha ja viib lihtsalt mingisse noh, meeleheite kohta.
Jaa, et siin võibolla keegi tahab mind parandada ja võib seda meiliteel kindlasti teha ja vastu kajada, aga kusagilt ma lugesin seda, et kaalujälgijate puhul, näiteks mis see programm on, eks ju, kindlaks määratud tingimustega, et enamus kukub tagasi. Ja enamus kukub tagasi tegelikult selle pärast tõenäoliselt ka, et noh, seal jääb ikkagi seda protsessi, jääb nagu lühikeseks ja me tahame neid tulemusi hetkega. Me tahtsime tegelikult tulemusi juba eile, on ju. Et me vajame aega.
Just, et sügavad, nagu päris muutused vajavad aega. Et see, et sa suudad näiteks, ma ei tea, seal 4-5 nädalaga suure hulga kilosid alla võtta, on väline muutus ainult. Aga kui sinu sees ei ole seda ming mõtteviisi muutust tekinud harjumuste muutust, siis tegelikult sa käitud peale selle programmi lõppu ikka ju samamoodi edasi nagu enne ja need samad kilod tulevad tagasi, sest sinu käitumine on endine.
Ja vanad mustrid tulevad kummitama, sinna ei ole midagi teha.
Just, et vahet ei ole tegelikult millisest muutusest me elus räägime, on see siis kaalualandamine või ma ei tea, raamatute lugemine või kuidagi oma kaaslasega suhte parandamine või lastega kuidagi paremini läbi saamine. Need kõik vajavad lihtsalt aega ja võikski võtta võibolla eesmärgiks, kui eesmärgides rääkida, et see aeg, nagu mida anda endale ja ka teistele selle kõige kohanemiseks, olekski minimaalselt 1 aasta. Ja et kui ma saan nagu ise praegu välja ütlen, siis mul kuidagi käib enda seest nagu läbi see, et kui see kuulaja nagu teisel pool see kuuleb, et võibolla tal kuidagi süda nagu jõngsatab lihtsalt, et oh my god.
Ma ei saagi -10 ühe kuuga.
Ei, no loomulikult saab. Igasugu selliseid ekstreemsusi on võimalik teha. Aga et saada nagu püsivalt -10, et selle jaoks on lihtsalt vaja aega. Et see on nagu see sõnum, et kui on soov kuidagi selliselt elutervelt oma eesmärkide poole liikuda, siis on esiteks vaja sellist laiemat visiooni, ehk sellist suurt unistust, et kus ma siis soovin olla. Et kelleks ma soovin saada, kes ma soovin olla, kuidas ma soovin välja näha, käituda, mida ma soovin mingisuguses enda jaoks olulises olukorras nagu teha siis. Ja siis teiseks on vaja lihtsalt seda, et anda endale selle aega ja olla enda vastu nagu sõbralik sellel teekonnal, sest lühikese ajaga on võimalik nagu nii-öelda silmaga nähtavaid asju küll teha, aga selleks, et mingi sügavam muutus aset leiaks, selle jaoks on tõesti minimaalselt seda aastat vaja.
Ja kui mõelda, et elu on teekond ja mina olen sõiduk, et siis ma võin ju planeerida, et ma nüüd hakkan üle Atlandi liikuma, aga et ma ju ei tea täpselt, milline on ilm ja kuidas, ja ma umbes võin ära kaardistada, et kuidas need hoovused seal töötavad ja kuidas oleks nagu tark teha, aga nagu väga täpselt, noh, päeva ja tunni täpsusega nüüd öelda, et võt selleks hetkeks ma olen punktis B, see ei ole siin niisama lihtne, on ju. Ja kas seda on nagu vajagi?
Et see ongi see selline teadvel oleks sellel teekonnal, et vaadata, et nagu mis toimub, et kus ma nüüd olen ja tõesti vajaduselt teha pause, et ma ei kuidagi ei lakka seda rõhutamast, sest see on oluline osa teekonnast ka need pausid.
Jaa, ma küsin Karl natuke, et veel kuidagi kuule jaoks võibolla anda mingit sellist head mõtteainest, et kuidas sul on, kas sinu kliendid tulevad alati mingite kindlate eesmärkidega või kui nad tulevad, mis nende eesmärkidega siis saab või et Kas sinu juurde tulles peab alati olema eesmärktaskus olemas?
No see kogemus on mõlemat pidi olnud, et vahest tullakse hästi kindla asjaga ja siis vahest on ka niimoodi, et tullakse sellega, et mul ei olegi täna millestki rääkida. Ja siis see tundub kuidagi hästi suur, kuidagi murekoht olevat, et ei olegi rääkida, et ma olen nüüd siin ja pinge on peal. Ja ma kuidagi olen alati püüdnud rahustada just selle koha pealt, et see on okei. Et siis saab lihtsalt sammuliselt nagu vaadata, et mis see teema võiks olla. Ja kui mõenda lihtsalt selle peale, et kui näiteks sina kuulajana mõtled ka, et no, võiks coachingusse minna või supervisiooni või no, mõne teise mõne spetsialisti juurde, et kas siis peab alati mingisugus kindla eesmärgiga sinna minema. See eesmärk võib olla ka palju üldisem. Seda saab hakata selle protsessi käigus ja ma rõhutan sõna protsess. Selle protsessi käigus koos selle spetsialistiga nagu täpsemaks ajama. Et sa lähedki sinna näiteks selle teemaga, et mul on kogu aeg mingisugune mõttesegadus. Et ma ei saa üldse aru, nagu mis mu elus toimub. Et siis see abiline, seal teisel pool saab ka aidata sulle selgust luua. Et see on nagu, ma arvan, et see julgustav sõnum.
Jaa.
Ja ma arvan, et see eesmärkide teema ongi siuke, et millest võib veel pikalt-pikalt rääkida. Ja tõenäoliselt me pöördume siia üksjagu veel tagasi, sest see on lihtsalt nii keskne teema sellises saavutustel orienteeritud ühiskonnas. Aga tänaseks on aeg hakata vaikselt otsi kokku sõlmima. Ja et millest me siis täna rääkisime, et kuna tegu on esimese saatega, siis alustuseks me natuke avasime seda, et mis saades see selline on, et mis on selle podcasti mõte, siis me rääkisime enda lugudest, siis me rääkisime sellest, mida see elukindel tähendab. Et see on ikkagi selline läbi elu näpud püsti rokkimine ja suutlikus olla paindlik. Ja samas me jõudsime ka lõpuks üks konkreetse väljundini, milleks olis eesmärgid ja tegime sellele sellise vähemasti esimese tiiru peale. Mis märk nende eesmärkidega on ja kuidas siis püstitada neid sellised eluterveid eesmärke, mis meid kuidagi aitavad päriselt järgmisele tasemele. Et siis selleks on vaja sellist julget unistust ja selle unistuse raames siis panna need konkreetsed tegevussammud ja siis päriselt neid teha. Et Maria, mis sinu mõte siia lõppu veel võiks kõlada?
Jaa, et mis see on, millega see kuulaja siis oma toimetuste juurde võiks minna, eks ole? Et ma arvan, et eesmärkide teema juurde me tuleme kindlasti tagasi, sest et noh, tõesti see on nagu väga, väga läbiv. Ja tead, ma tahtsin tegelikult seal vahepeal lisada, kui ma küsisin, et noh, kuidas sinu kliendid tulevad, et ma tahtsin lisada selle, et mis mina olen märganud. Ma olen märganud seda, et inimesed tulevad mingi ühe asjaga, mis nad enda meelest on kuidagi suutnud nagu ära vormistada nii-öelda. Ja siis tegelikult hakkab selguma, mis seal nagu all on. Et tihti ongi see, et meil on vaja seda selle kliendiga koos seda kaasavõetud sibulat hakata nagu kiht-kihilt koorima ja see võib päris kese ja tuum on hoopis midagi muud. Nii et ma tahaks tegelikult julgustada, et kui sina armas kuulaja oled mõelnud selle peale, et võiks välista abi kaasata, siis ära mõtle üle. See ei ole üldse vajalik. Spetsialistid on selleks ettevalmistatud, et toime tulla sinu väga suure määramatusega ja sinu keerukate küsimustega. Nii et ainult julgus teha see esimene samm oma mugavussoonist välja ja leppida endale aeg kokku.
Just. Ja võtagi seda sellise teekonnana protsessina, sest seal kõik see jääst avalneb. Ja eesmärkide teemal, kui sul tekis küsimusi, mõtteid, kommentaare, siis elukindel, et gmail.com on see koht, kuhu need saata. Loeme iga meili, vastame. Ja ka sotsiaalmeedias leiad meid üles, link on all. Ja kohtume siis järgmine kord. Tšau!
Tšau!